Kolik bitcoinů bylo skutečně v peněžence, ze které získalo ministerstvo spravedlnosti dar od muže odsouzeného za prodej drog? Jak se na setrvání Pavla Blažka na kandidátce Spolu dívají jeho kolegové z jihomoravské ODS? A jsou nové údaje o růstu HDP důvodem k optimismu? Premiér Petr Fiala z ODS chce na počátku příštího týdne oznámit, kdo má nahradit jeho spolustraníka Pavla Blažka, který v pátek rezignoval na funkci ministra spravedlnosti. Důvodem je kauza bitcoinu, které jeho rezortu daroval Tomáš Jiříkovský, odsouzený mimo jiné za to, že na darknetovém tržišti zprostředkovával obchod s drogami. Ministerstvo mělo z jeho bitcoinové peněženky, které Jiříkovskému policie vrátila po propuštění z vězení, získat zhruba miliardu korun. Původ peněz teď prověřuje policie. A jak zjistil Radiožurnál, na účtu, ze kterého tyto finance šly, bylo peněz mnohem víc. A jinak to bylo i s okolnostmi jejich předání. Na podrobnosti jsem se zeptal našeho investigativního reportéra Víta Kubanta.
Ministerstvo doteď tvrdilo, že odsouzený obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský otevřel peněženku za přítomnosti notáře. Našli se tam bitcoiny za 3 miliardy korun a třetinu, to znamená 1 miliardu, potom Jiříkovský daroval ministerstvu. Podle zápisu, který ministerstvo samo zveřejnilo, notář dorazil na místo 7. března ráno. A soudní znalec Jiříkovský a jeho právník mu v tu chvíli ukázali fotku obrazovky, na které byla otevřená peněženka a v ní byta 3 miliardy korun. Tu peněženku někdo otevřel ale už 6. března, to znamená den před příchodem notáře. A okamžitě z ní začaly odcházet platby ve stovkách bitcoinů na jiné účty. Končící ministr Blažek navíc tvrdil, že virtuální peněženku otevírali 30 hodin. My jsme to konzultovali se dvěma odborníky na kryptoměny a oba nám řekli, že je to maximálně otázka několika minut.
A jak je to tedy s tou celkovou částkou? Jak vysoká měla být a jak jste k ním dospěli?
Od ministerstva jsme od počátku slyšeli, že v peněžence byly bitcoiny za 3 miliardy korun. My jsme na základě dvou na sobě nezávislých transakčních analýz zjistili, že finančních prostředků tam bylo mnohonásobně víc. Mělo jít o kryptoměny za zhruba 12 miliard korun. Bitcoiny v ní byly uloženy několik let a skutečně se s nimi nemanipulovalo až právě do toho 6. března. A konec konců i teď se dá jednoduše online podívat na to, že v té peněžence, odkud platby ministerstvu přišly, ještě stále leží bitcoiny za zhruba 9 miliard korun.
Kam ty peníze začaly 6. března mizet?
Někdo s nejvyšší pravděpodobností Jiříkovský je začal posílat na dva jiné účty. Jeden z těch účtů je prokazatelně jeho, protože on z něj potom ministerstvu taky nějakou částku převedl, ale komu patří ten druhý účet, na který přišla další miliarda korun, to v tuhle chvíli není možné říct. Možná patří také Jiříkovskému, možná někomu jinému. My jsme se snažili Tomáše Jiříkovského kontaktovat a zeptat se ho na to, ale na dotazy nereagoval.
Tolik Vít Kubant z investigativní týmu Radiožurnálu. Děkuju, naschledanou.
Díky, naslyšenou.
Další detaily k bitcoinové kauze najdete na serveru iRozhlas.cz. Pavel Blažek je na čtvrtém místě volební kandidátky Spolu v Jihomoravském kraji. Poslankyně a členky tamního regionálního sdružení Jany Bačíkové jsem se zeptal, jestli budou o Blažkově kandidatuře v parlamentních volbách jednat.
Tím, že pan ministr Blažek vlastně rezignoval včera, tak zatím k žádným jednáním nedošlo. A takže na to úplně neumím odpovědět. Myslím si, že pokud, nebo určitě teda nějaké jednání budou, ale ty budou až si myslím v tom dalším týdnu, ale myslím si, že zbytečně teďka děláme nějaké soudy a závěry, chce to určitě si dát nějaký čas i rozklíčovat vůbec to, co se stalo.
No, jaký je váš osobní postoj? Měl by Pavel Blažek na kandidátce zůstat i za těchto okolností?
Víte, já se na Pavla Blažka dívám jako opravdu na velmi dobrého politika a to, že byl vynikající ministr spravedlnosti, o tom není pochyb, protože vlastně myslím, že minulý týden vyhrál právníka roku. I ta odborná veřejnost ho opravdu posuzuje kladně a tvrdí, že to byl za desítky let nejlepší ministr spravedlnosti. Takže musíme se na to dívat tímto pohledem a přiznám se, že mě ta kauza té miliardy jako nepřipadá jako nějak jako hrozná. Na jednu stranu přijal do státního rozpočtu miliardu peněz, nebylo to tak, že by za 100 tisíc koupil bitcoiny v hodnotě miliardy. Prostě nevidím v tom zas až tak velký problém. Samozřejmě se toho chytla okamžitě ta opozice, která se na tom točí. Pan Blažek jako opravdu kvalitní politik vyhodnotil, že by ubližoval jak vládě, nebo že by se ta kauza opírala jak o vládu, tak vlastně i o stranu ODS, takže to vyhodnotil tak, že rezignoval, ale těch kauz, co se týká vrcholných politiků, je spousta, že to pan Babiš u soudu, ať jsou to zašifrované telefony. Takže pan Blažek se tomu postavil opravdu hrdině a co se týká kandidátky na Jihomoravském kraji, je určitě o tom, aby jsme si sedli, aby jsme to probrali. Máme tam lídra pana premiéra, ten si k tomu řekne své, ale za mě si myslím, že pan poslanec Blažek, bývalý ministr, byl určitě člověk na správné místě a je to teda jako dobrý politik.
Jenomže případem, jak víte, se zabývá policie. Naši reportéři zjistili z transakčních analýz, že v té peněžence bylo mnohonásobně víc finančních prostředků, než se dosud uvádělo. Rezort Pavla Blažka by podle této logiky měl získat 3,7 miliardy a nesedí ani tvrzení, že Jiříkovský otevíral virtuální peněženku až za přítomnosti notáře. Už o den dříve odešly dvěma účtům stovky bitcoinu. Ani to podle vás není problém?
Já se přiznám, že o tady to vůbec nevím. Tak jak jsem to říkala na začátku, chce to všechno dát si čas, probrat to a dělat nějaké soudy, teď není úplně dobře. Takže já opravdu o tom to nevím, tím, že vlastně samozřejmě se vyhnujeme jiné činnosti. Já jsem starostkou tady na obci a mám tady jiné problémy, takže jsem to opravdu, tady toto nevím. Jako nebudu se k tomu vyjadřovat, nevím to, říkám, čas ukáže a podle toho vlastně, jak ta kauza bude probíhat nebo jak to bude rozklíčovávat, tak se k tomu bude stavit i ten náš region samozřejmě.
Říká poslankyně ODS Jana Bačíková a do vysílání teď zvu poslankyně Hnutí ANO Taťánu Malou, také z Jihomoravského kraje. Dobrý den.
Dobrý den.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš i jeho místopředsedkyně Alena Schillerová říkají, že tahle kauza je napád celé vlády. Je to i váš názor?
Je to můj názor. Ještě včera dopoledne jsem si to ani v duchu nemyslela, že to nabere až takové obrátky. Ale já musím říct, že jsem velmi překvapená až šokována z toho, co říkala paní kolegyně poslankyně Bačíková. Já jsem měla pocit, že se tady bavíme o houskách na krámě a ne o 12,5 miliardách na nějakém bitcoinovém účtu. Přesně to, co padlo ve vaší reportáži i mně, Pavel Blažek říkal, že tu bitcoinovou peněženku otevírali 30 hodin, přičemž z vašich mediálních výstupů je jasné, že už ji někdo otevíral a ty bitcoiny převáděl den předtím. Takže pakliže opomeneme nějakou premisu, že Pavel Blažek ovšem věděl, tak minimálně tomu brutálně naletěl a myslím si, že tohle je skutečně věc, která nemůže zůstat bez povšimnutí. A není to o tom, že opozice za každou cenu chce tepat vládu Petra Fialy, ale tohle je tak skandální věc a tak obrovské téma a takový obrovský, promiňte mi to slovo, průšvih, který tady opravdu dlouho nebyl. A určitě to nekončí rezignací Pavla Blažka, ale budeme chtít znát detailní vysvětlení premiéra Petra Fialy a Zbyňka Stanjury, protože to, co je dneska venku, je podle mě jenom nějaký střípek a bylo by hodně vhodné z toho poskládat celou vázu.
Vy jste s ministrem v demisi Pavlem Blažkem spolupracovala třeba na změně zákona týkajícího se definice znásilnění. Jak celkově hodnotíte jeho působení v čele ministerstva spravedlnosti?
Já v tomhle tom budu férová a chtěla jsem to říct na začátku, ale pak jsem byla překvapená z toho vyjádření paní poslankyně Bačíkové. Pavel Blažek byl jediným ministrem této vlády, se kterým se skutečně dalo konstruktivně jednat. Má prostě lidskost, je inteligentní, má tah na branku a umí věci velmi dobře analyzovat, umí si je vyjednat a umí je někam dotlačit. Já musím říct, že co se týká těch témat, o která se zajímám já a která jsem v poslanecké sněmovně celé volební období tlačila, to znamená témata sexuálního násilí a násilí obecně a nějaké prevence, tak v tomhletom jsem vždycky měla jeho podporu a zaslouží si v tomhletom směru respekt, ale bohužel a toto jsem mu i včera po jeho rezignaci napsala, tohle se hodně nepovedlo a je to hodně velký průšvih. Nicméně prostě já chci být korektní a vždycky jsem s ním měla naprosto seriózní, profesionální vztah a vždycky, když jsem něco potřebovala nebo jsem chtěla podporu, tak buď mi řekl, hele, tady tohle podpoříme, nebo to prostě nepodpoříme, věděla jsem, na čem jsem. A byl i otevřený naslouchat prostě novým myšlenkám. Třeba na začátku, když jsme začali řešit tedy definici znásilnění, tak tomu nakloněn nebyl, ale potom ten názor změnil. Nicméně tahle ta kauza je tak obrovská a může to mít tak daleko sáhlé dopady a uvidíme, včera reportérka deníku N naznačovala, že zdaleka nevíme všechno, ano. Takže uvidíme, jaké dopady to vůbec bude mít.
Poslankyně hnutí ANO, Taťána Malá, děkuju, nashledanou.
Já také moc děkuju, nashledanou.
Ve vysílání je s námi Jindřich Šídlo, šéf komentátor serveru Seznam zprávy, dobrý den.
Hezký den.
Jak je pravděpodobné, že Pavla Blaška vystřídá v závěru mandátu v křesle šefa resortu spravedlnosti poslankyně ODS advokátka Eva Dikroa?
Je to možné, já myslím, ale že to v zásadě není až tak podstatné z hlediska chodu toho ministerstva, protože přispělo by to k ještě zviditelnění jedné z důležitých tváří, jak jste sám říkal, je to místo předsedkyně, ale to ministerstvo se poté, co tedy navíc včera byl schválen ten obrovský balík, týkající se trestního zákona, tak to ministerstvo, ten nový minister tam bude opravdu spíš jako dohlížet na to, aby se platili účty za elektřinu a omlouvám se, a aby jak si to ministerstvo dělalo své běžné věci, ale na nějaké velké vize už samozřejmě prostě vůbec není žádný prostor.
Kardinální otázkou zůstává, jestli má Pavel Blažek být dál na kandidátce. Nebude pro opozici snadný terč?
Samozřejmě. No, já myslím, že to, co říkala paní poslankyně Malá přede mnou, je úplně přesná charakteristika Pavla Blažka. To byl politik, který se těšil k velkému respektu u opozičních poslanců jako jeden z mála. Byl to politik, který se těšil jaksi velkému vlivu v ODS a zároveň pro tu ODS byl a těšil se také v velkém jako úctě v odborné veřejnosti a zároveň pro tu ODS se prostě stal závažím v tuhle chvíli. Já jsem slyšel už před rokem, já jsem to říkal dnes ve Vinohradské 12, že Pavel Blažek už nebude kandidovat. Slyšel jsem to někdy loni na jaře, možná v zimě, tak možná, že se ten příběh skutečně jaksi dobral tohoto bodu, protože ano, Pavel Blažek při všem respektu, co k faktickým věcem, které udělal na tom rezortu, a on s tím skutečně pohnul významně, tak tuhle chvíli je něco jako poškozené zboží pro ODS.
V kauze zatím zůstává, jak jsme ostatně slyšeli, spousta nejasností. Jak moc to celé poškozuje ODS a koalici Spolu, potažmo současnou vládu?
No hodně, samozřejmě, hodně, právě protože ta kauza je prostě složitá. Je složitá na pochopení. Já tam třeba mám otázky, co vlastně měla být, nebo mohla být, nebo byla, nevím, ta protislužba, kterou měl Pavel Blažek jaksi očekávat, nebo mohl očekávat, nevím, já jak říkám, nevím, jestli se něco takového stalo. Ono je do voleb 4 měsíce, takže po letní pauze, myslím, že ta kampaň dostane zase jiná témata v září, ale vždycky, kdyby Pavel Blažek byl na té kandidáce, i když nebude, tak tohle je věc, právě protože je absolutně nesrozumitelná, tak je velmi jako lehce pojmenovatelná a použitelná v té kampani. Takže ano, je to samozřejmě dobrý terč.
Pirát Mikuláš Ferjenčík na sítě X napsal, že minister Stanjura navrhoval osvobodit miliardy v bitcoinech z toho účtu o daně z příjmu. Pokud by to byla pravda, jak byste tomu rozuměl?
Já o tom nic nevím. Musím říct, že o tom nic nevím, takže pokud bych tomu rozuměl, tak bych zvedl obočí po Klausovsku, ale jak říkám, jenom jsem to četl od chvíli před vysíláním od pana bývalého poslance Ferenčíka, to slyším od vás, ale silný názor na to s dovolením teď nemám.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že kauza je napád celé vlády. Podle něj úsporné transakci musel vidět jak premiér, tak ministr financí. Co si myslíte o tomhle?
Myslím, že to je úplně pochopitelné, že něco takového Andrej Babiš říká, bude říkat, bude mimořádná schůze. Já nevím, jestli hnutí ANO už oznámilo, že půjde do hlasování o důvěře celé vládě. Já to úplně chápu, je to úplně legitimní, jenom připomínám, že vláda Andreje Babiše, obě vlády Andreje Babiše vládly 4 roky s trestně stíhaným předsedou vlády, takže jejich jako náhlá touha po zlepšení politické kultury je přece jenom jaksi lehce zpochybnitelná.
A jaké jsou nálady uvnitř Občanské demokratické strany, řekněme vůči křídlu sympatizantů Pavla Blažka?
Jak známo, tak Pavel Blažek byl mimořádně důležitou postavou ODS, i když třeba v tom prvním volebním období, kdy byl předsedou Petr Fiala, on byl ve sněmovně, tak o něm téměř nikdo nic neslyšel, nicméně jeho vlivu se nedalo pochybovat. Já mám takový dojem, že jako ODS jakkoliv se v poslední době jako nadechla a začíná to vypadat, že si všimla toho, že je kampaň, že se snaží nějakou kampaň dělat, tak já z té strany jako v mnoha případech, zejména lidí, kteří například jaksi nejsou teď spojeni s tím stranickým establishmentem, s tou sněmovnou, tak jako cítím, jak to říct, jaksi vědomí toho, že se neblíží vítězství. Jo, jako je tam cítit lehké poražené spí.
Možná nějaká rezignace.
Není optimistická.
Jindřich Šídlo, šéf komentátor serveru Seznam zprávy. Děkuju, nashledanou.
Já nashledanou.
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně rostla nejrychleji za téměř 3 roky. Podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu se hrubý domácí produkt zvýšil o 2,2%. Analytici se shodli, že v pátek zveřejněná data dávají naději, že za celý letošní rok by ekonomika Česka mohla vzrůst o více než 2%. Hostem publicistiky je hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Dobrý den.
Pěkný den.
Jak si vysvětlujete, že předpoklad České národní banky ohledně HDP byl pesimističtější?
Já si myslím, že není zase o tolik pesimističtější a je to vlastně trochu důsledek toho, že těžko se odhaduje nebo odhadovalo v posledních kvartálech, jak rychle se začnou stavět na nohy investice. My jsme měli poměrně velkou jistotu ohledně toho, jak se bude vyvíjet spotřeba domácností jako hlavní tahoun toho oživení ekonomiky v posledních kvartálech. Tam vlastně jsme pozorovali setrvalé nárůsty, ale panovala poměrně velká nejistota ohledně toho, zda a jak rychle se budou stabilizovat investice, kterým se nedařilo v posledních kvartálech. Řada firm je hodně odkládala a tady jak Česká národní banka, ale většina trhu také, byla překvapena v prvním kvartále o poznání pozitivnějším obrázkem.
Jaká je tedy struktura HDP, co táhlo jeho růst?
Už to není pouze ta jedna noha, to znamená ta spotřeba domácností, ale je to daleko více i o investicích, které opravdu po relativně velmi slabém roce 2024 zdá se, že zdráhám se říct, nabírají dech. Vidíme tam určitou stabilizaci, ono jeden kvartál nemusí ještě znamenat silnou změnu trendu, ale je to minimálně náznak něčeho lepšího a potvrzovala to ostatně i lepší čísla z průmyslu měsíční a i ve struktuře HDP vidíme, že ty investiční části vlastně ekonomiky, průmysl, ale také stavebnictví, že se jim nedařilo vůbec špatně.
Co bylo naopak brzdou vyššího růstu hrubého domácího produktu?
Pokud to vezmeme z té poptávkové strany, tak nic zázračného nepředvádí zahraniční obchod. Tam ty příspěvky jsou plus minus neutrální, ale kde vyloženě vidíme určitou brzdu, tak je slabší spotřeba vládních institucí, což vlastně z pohledu struktury HDP není vůbec špatná zpráva, pokud je spotřeba vlády to, co brzdí tu dynamiku hospodářského růstu, tak je to v zásadě relativně zdravý růst.
Náměstek ředitele sekce měnové České národní banky Jakub Matějů upozornil, že to byl výsledek dosažený v období před oznámením plošných amerických cel. Proto prý není jisté, zda česká ekonomika nastoupený trend udrží. Co si myslíte vy?
Úplně souhlasím s tímto hodnocením. Tady je třeba si uvědomit, že se jedná optikou obchodních válek o stará čísla za první kvartál a teď se s napětím budeme dívat na to, jak zejména čísla z průmyslu se nám budou dále vyvíjet. Ta první čísla, která máme k dispozici, jsou to většinou vlastně měkké indikátory, nálady mezi podnikateli, tak popravdě nevyznívají zatím nějak špatně, jak v Česku, tak v Německu docházelo spíše k buď to stabilizaci nálady v průmyslu, anebo v případě Německa dokonce k lehkému zlepšování. Zdá se tedy, že ten první šok není minimálně do důvěry tak výrazný. Já za sebe bych ale počítal s tím, že skutečně nějaký efekt pocítíme a že tam mezikvartální tempa růstu zpomalí. I přesto ale vlastně to celoroční číslo bude už tak jako tak velmi dobré. Tím, že jsme měli silný první kvartál, ono to dělá hodně velkou srovnávací základnu potom pro zbytek roku a já se shoduju s tím hodnocením většiny trhu, že s vysokou pravděpodobností neuvidíme o moc nižší čísla za celý rok než okolo 2%.
Jak očekáváte, že se ve světle nové statistiky zachová centrální banka, kdyby mohla případně snížit základní úrokovou sazbu?
Centrální banka byla už před posledními čísly za hrubý domácí produkt velmi obezřetná a vlastně další snižování úrokových sazeb podmiňovala poklesem domácích inflačních tlaků, zejména inflace ve službách a mzdových tlaků. Ten vyšší růst HDP za mě je dalším důvodem pro to, proč Česká národní banka spíše bude delší dobu vyčkávat a já očekávám další mírný pohyb sazeb směrem dolů nejdříve na listopadovém zasedání centrální banky.
Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Děkuji moc, nashledanou.
Děkuji a naslyšenou.
Tolik polední publicistika a Vladimír Kroc.